көз ашылар күнді сен көксігінде, мен күңіреніп іздесемші деп сәт ойланып қап еді. Енді шапшаң сергіп, екі жағындағы топқа сөз тастады. Шиырғып, қатаң үнмен сөйлеп кетті. Ей жұрт, мынау көрінеу қиянат қой. Бас салып бақыртып тонып жатқан деген осы емес пе жарлы менен жалғызсызды деп жолдастарының жүзіне қарап өтті. Өзгеден бұрын Шұбар сөз қатты. Бұлар Тәкежанның көршісі. Бірде тату, бірде араз, көрші сыбайластың әдеті емес пе? Сол Тәкежанның өзіне жіберсеңіз жетпей ме? Абай Шұбарға қатты қадалып, тіксіне қарады. О қалай дегенің? Тәкежанға барса көз көрмей отырма? Оның өзімен даулы боп, бізді арағайын көріп, пана тілеп кеп отырған жоқ па? Тәкежан сізге ренжиді ғой. Оның арты тағы беймазалық, тағы дерт. Өзіңізге ауыр ғой. Тағы да өлең, өнер, тыныш еңбек. Бәрі қалады ғой, содан қорқам. Ой, өйтіп жұрттың көз жасынан тығылып туған өлең адыра қалсын. Өнесі деп, Шұбарға абай ызалана қарады. Жұртқыштық, қорқаулық, жауыздық, қиянатты көргенде сендердің сезетінің мен айтатының осы ма? Бүйтіп, ақын болмай ақ қал. Мейлің сендеші деп, Шұбар сызданып тоқтап қалды. Абай ашулы үнмен енді әмір ете сөйледі. Мағаш, Дәрмен, бар екеуің, мына Әбдігеріп тез жетіңдер сол жаңжал жерге. Айт Әзімбайға, тоқтатсын орақ салғанын, жылатпасын мынау елді деп, кесіп-кесіп бұйрық айтты. Мағаш пен Дәрмен сол жерде әбін ертіп ап, жорта жөнелісті. Абай күйікті бір ашумен түйілді де, ендігі жолда үндемей томсарып жүріп кетті. Мағаштар жеткенде Әзімбайдың сегіз орақшысы жет ауылдың жалпақ паяғын кертіп жеп кеміріп келеді екен. Дағдан тыс кеш жабылған пішендік тығыз, бойшаң шыққанмен қазіргі күзге бурыл тартып қапты. Осы паяқтың шетін бастырып, орақшыларға қарай тартып келе жатқанда Дәрмен, пішен өзі қуаң тартып қапты. Неғып ерте ормай кешіккенсіңдер деді. Біздің қыстауларымыздың үстінен көп ауыл күзекке қарай көшіп өтеді. Солардың малынан сескеніп жер қорумен күн кештік қой. Көшкен елдің қалың сенін өткізіп жіберіп, енді осыған орақшыларымыз дегенде мынаған кездесіп тұрғамыз жоқ па? Көріңдерші мынау таландыны. Арағайын арамызға билік айтсын, тұра тұр. Тым құрса деп сендерге жөнеліп ем. Жайратып жатыр әнекей. Әмір бар ма, тыйым бар ма Әзімбайға? Өзінің зорлығынан зор жол бар ма деп әбді тістене түсіп кейіп келеді. Жет ауылдың он шақты адамы да осында топтанып тұр екен. Бұлардың арасында бірер бурыл сақал қарттан басқа Сержан Асқар сияқты ұзын бойлы кесек денелі атпал азаматтар да көрінеді. Бар кедейдің жүздерінде заға толы түйілген ашу, қарсылық бар. Әзімбай өзі досында екен, ол жалғыз ат үстінде. Семіз бұйра тор аттың ауыздығын алып, оттата жүріп, орақшыларын өкшелеп жағалайды. Үстінде қалың күрең шапаны бар, желбегей шапанның жауырыны белі қопсып, делиіп, күжірейе түскен. Сырт жағынан Әзімбай дүңкиіп, алпамсадай көрінеді. Зар өтпесте кәр өтпес топас жуан бітімі бардай байқалды Мағашқа. Бұлар орақшылармен Әзімбайға жете берді. Бөлек топталған кедейлер де кеп Мағаштармен жыламандасты. Жүздерінде сәл үміт оянғандай. Жігіттерді Абайдың жібергенінде тегіс аңғарып өздеріне сүйеніш тапқанға шын дәмеленген тәрізді. Мағаш Әзімбайға ашық турашыл еркін ажармен сөз қатты. Әзімбай, не қып жатырсың бұл? Мына көп кедей көршімен қиталасып жатқаның қалай? Не қылыппын бұларға? Далада қалған керексізін алғаным ба? Кедейлер бір ауыздан дауласа кетті. Неге керексіз? Кім айтты керексіз деп? Біз ормаймыз сен ора ғой деп қашан айттық деп? Сержан, Асқар әбділер қатулана сөйледі. Әзімбай қалың қызыл қабағымен суық біткен көзін әр кедейге оқша қадап қойды да Мағашқа сөйледі. Оттай береді бұлар. Мен ора бастаған соң өз керегімет деген боп, бәлсініп тұр ғой шетінен, аузындағысын алғандай қып. Көріне оңбаған қазақшылық. Өздері ормайтын даланың тегін түгін бұлдамақ маған. Болмаса осы қара суыққа шейін пішен ормайтын ел көріппім. Әбді бұл өтірікке шыдамай ашына сөйледі. Ормайтын болса, өзің неге орып тұрсың? Біздің шабан шардақ кешеу қимылдайтымызды біліп, және куә болатын көп елді өткізіп жіберіп, әдейі бүгін біз пішенге шыққалы жатқанда соқтыққан жоқсың ба? Тоқтат мырза, мына орақшыңды. Сөзге кел. Сөзге жолға кел. Тоқтасын орақшылар деп сержанда ентелеп тұр. Әзімбай ақыра жөнелді. Тоқтама айт, бұйрық айтпақсың ба маған? Аш көзіңді, тоқта, әй орақшылар, тоқта бұлай деп, әбді атынан түсе қалды. Тоқтама түгі, ора бер, көрейімен бұдан келген керді деп, Әзімбай қамшысын сығымдап алды. Осы кезде әбді мен Сержан Асқар үшеуі, дескенде ұйтқып барып, орақшылардың жолына қарсы басып тұрса қалды. Жеріміздің түгі, етіміздің түгіндей, бұны ұрсаң өзімді қос орасың, қоса жайрат мінекей деп, әбді шапанын жұлып тастап, балғын денесі мызғымай, ең шеткі озғын орақшының алдына нық басып тұрып алды. Алдың орақшы Тәкежан ауылындағы жесір кемпір иістің, Иса деген жалғыз баласы, сом денелі кесек жүзді жігіт еді. Ол енді орағын көтеріп тоқтай қалды. Тоқтама, ор деп, Әзімбай ат үстінен тепсін әмір етті. Иса бұл әмірді тыңдаған жоқ. Соған қарап қатарындағы екі орақшы да Сержан мен Асқардың алдына жете бере тоқтап қалды. Әзімбай ақырғанда бұдан жасқанып тоқтамай ора берген жуан жоталы қара сақал жылқышы ғана болды. Өзгелер Әзімбайды тыңдамай тоқтаған бойда тұр. Әзімбай енді алғаш тоқтаған Исаға омыраулап кеп боқта жіберді. Не қалмайсың тілімді? Иса мызғыған жоқ. Әй мырза, сен айт екен деп кісі өлтірем бе? Бұда өзімдей сіңір шыққан кедей дей беріп еді. Әзімбай тағы қатты боқтап деп қамшымен тартып-тартып жіберді. Исаның өткір көзі жарқ етіп, Әзімбайға жалт қарады да, тістеніп қатуланып тұрып, орағын шетке қарай лақтырып жіберді. Ормаймын, өлтірмеймін, өлтірсең, қан құмар өзің өлтір деп тұрып алды. Әзімбай енді қара сақалды ақыра шақырып ап, әбінің қарсысына салды да, ор, аяғын қырық, қарсы осатын неме ғой дегенде, қара сақал бет бұрмастан орақ сілтеді. Әбдінің табанына тақай берді. Мағаш пен Дәрмен ат үстінен ұмтылып кеп қара сақалға қатар дауыстады. Тоқта, ей, сен не қылған есу ассың дей беріп еді. Осы кезде әбді атқып кеп қара сақалдың орағын дәл жүзінен көлденің баса қалды да, бір сәттің ішінде орақты жұлып алды. Сол ашулы екпінмен орақты шарт сындырып, сап жағын көлденің ұстап тұра қалды. Неден болса да тайнар емес. Енді орақшылар тегіс тоқтап еді, өйткені тағы бір сәт орақ сілтесе, анық қалың төбелес басталғалы тұр. Сержан мен Асқарды алдарында орақшылардың орақтарын тартып-тартып алыпты да, Әзімбайға қарсы айбат шегіп көтеріп апты. Дәрменнен Мағаш енді қатты айғайлай кірісті. Тоқта түгі, қырламысың, сөзге кел екі жағында. Әзімбай, тый мыналарыңды, әбді сен де таста орақты десті. Әбді мен жолдастар мына сөзге ден қойып, орақтарын жерге түсірді, бірақ тастаған жоқ еді. Әзімбай қанын ішіне тартып, сазарып тұр. Мағаш енді әдейі жай салмақты сабырмен сөйледі. Мұнысы жаңаға қырысқан айғайларын су сепкендей сөндіре берді. Әй жұрт, мен орталарыңа абай жіберді. Ұғынысып, келісіп, жаңжалсыз шешсін деді дауларын. Ең алдымен Әзімбай, саған жұмсады. Етпесін зорлығын, алса сатып алсын, ақылап алсын, келісіп алсын. Зорлығын қостамаймыз деді, ағайын сөз осы. Ұғыс, келіс мынау елмен. Мағаштың жай айтса да зіл салмақта айтылған сөзінен соң Әзімбай да амалсыз тартынып қалды. Бірақ қыңыр қиястығынан, қорқау озбырлығынан қайтқан жоқ. Енді сонысын қолмен болмаса да сөзбен даумен танытты. Абай айтса айтсын, арағайын боп келіккенін теріс демейін. Бірақ Абай менің ағам болса, Тәкежан менің әкем. Абай бұл пішенді шаппа деп бұйырса, әкем шап деп бұйырып, мен әдей осы пішен үшін қалдырып кетті. Өзі болса көшіп кетті. Тәкежан менің әкем болса, сенің де әкең Мағаш. Абайдың да ағасы бұйрық осынікі. Теріс бұйрық, зорлық бұйрық емес пе? Соның өзін тоқтат деп жұмсап отырған жоқ па бізді саған Абай? Теріс дей ме? Ендеше Абай сонсын, ана ағасына өзі айтып, өзі әдейі сон тоқтатсын. Сенші, сен о жақты тоқтатқанша ора бересің бе? Ора бермекпін. Мен бұйрық орындаушымын, ол әке бұйрығы. Әкенің бұйрығынан өзің шығушымен Мағаш, шықпайсың, мен де сонда ендеше. Маған сені жұмсағанда теріс Абайдың, мұнда жұмсамай Тәкежанға жұмсасын. Сөзім осы, басқаны білмейім. Мен мына пішенді орғызамын, болды деп, қалған сөз тыңдамай, тебініп жүріп кетті. Мағаш пен кедейлер ғана қалып еді. Енді Жігітектің бурыл шалы келден, үнсіз дағдарыста қалған топқа бірақ қана байлау айтты. «Жа, жігіттер, сөз бен істі таныдық қой. Мағаш шырақ, барды көрді ғой көзің, көрді», деп осын түгіл Абайға жеткіз. «Тілегіміз сол ғана, ал Әзімбай дегенін істесін, орсын, үйсін, маясын. Ал біз ертең өз қорамызға тасып аламыз, орақшыларына шығарған ақы пұлын шығынын төлейміз, байлау осы емес пе?» деп айнала қарап еді. Бар тобы тегіс бекініп бас шұлғып, «Осы, осыдан басқа жоқ. Болды десе, болды» десті. Әбдіғаны қатуланған ашуынан айығалмай тұрған бойында аса бір ауыр арман тастады. «Әттең көз ашылар күнім жоқ. Білек қарым бір жазып, сан жылғы қорлыққа ирашумен басарем. Қайран базаралай, күнің өтті ау. Сен болсаң тым құрса адал жолыма арам қанды қатар төсіп қалар ем ау. Азаматымай, арманда кеттің ау» деп отыра кетті. Шолақ орақтың сабына маңдайын сүйеп, қатты буған ызал намысынан басын төмен тұқыртып алды. Енді үнсіз күрсініп, сілейіп, түйіліп қалғандай. Мағаш бұл топқа көп сөз айтқан жоқ. «Әмір құдірет өтпейтін Дүлей Әзімбайды сендердің көзің көрсе біз де көрдік. Бар көргенді Абайға айта барамыз. Сәлем байлау сөздеріңді жеткіземіз. Бірақ тек жауап сәлемі келгенше алаңдамай тұра тұрыңдар» деді. Кедейлер үндеген жоқ. Айтар қарсылықтар да жоқ еді. Мағаш пен Дәрмен бұлармен қоштасып бұрыла берді. Әзімбайдың орақшылары шұбыра басып түстікке қайтып барады екен. Дәрмен Исаны жақсы білуші еді. Енді соған бұрылып тоқтады да Досажармен, «Азамат екенсің ғой, Иса. Қадір қасиетіңді жаңа таныдым ғой. Малшы болса да итаршы болмаған кедей жақсы. Адамшылық еттің ғой» деді. Иса әлі ашулы болатын. Қысқа ғана жауап қатты. «Сол жауыз, айтақтай» деп, «ит болушы мен. Қылып тұрған қып-қызыл зорлық, және мені күнәһар етпек. Әбдідей азаматтың қара тырнағын сындырғанша өзім өлсемші» деп жүре берді. Мағаш пен Дәрмен өздері де Әзімбайдан жиренген наразылыққа толып көргендерін Абайға тез жеткізбекке асығып шапқылай жөнелісті. Бүгінде күз аспаны күңгірт, айнымалы ала бұлт болатын. Абай мен Әйгерімнің бұл кезде тіккен үйлері қоңыр үй деп аталады. Күз кезінде тігілетін күзектік жай. Қазір сол үлкен қоңыр үйдің ішінде Абай мен Әйгерімнен басқа Зылиха бар. Ол үй ортасына сарық үйдің отын жағып үлкен қазан көтеріп, жаңадан сойылған тайдың етін түстікке асып жатыр. Үй іші күзектің суық күндеріне бейімделіп жиналған биік төсек, жүгаяқтар жоқ. Мол жастық қалың көрпелі жер төсекпен, айнала тұтқан қалың текемет тұскиіз кілемдер бар. Төр жақта сырмақ үстіне салынған арқар терісі, жүн ұзын сеңсең бөстөктері жатыр. Іргеден жел соқпастай етіп қымталып, шымқанған жылы жайдың қонақ отыратын орындарда әрі жұмсақ, әрі сыз өткізбес қалың. Маздап жанған қидың оты қызуын үлкен үйге кең жайып, даланың салқынын бұл мекенге кіргізбей тұр. Таңертең газ ішкен соң жаңа жеңіл күпіні иығына жамылып, басына лақ терісі жеңіл бөрік киіп, Абай қалың кітаптар оқиды. Бұның қасында дағдылы Пушкин, Лермонтов мұраларымен Байрон, Гёте томдарды аралас жатыр. Кітапты Абай бұл шақта көзілдірікпен оқиды. Оның алдында мұртта Мағаш пен Дәрмен күндізгі дау жанжалдан қайтып келген соң көп кеңес болғанды. Әуел Абайға кіріп, бар көргенін екі жігіт кезектеп айтып шыққанда, Абай неғылардың бабын таппай, қатты толқыған. Өз ішінен үндемей тынып, уланып ойланды. Қандай жолға, не деген жөнге сиқсады? Жоқ, жолды не қылсын бұл зорлық? Ол қазір де, 50 жыл бұрында, 100 жылдан арыда осыдан аумай, өзгермей жүріп келген жыртқыштық. Осыны толға келгенде, Абайдың есіне кешегі өз айтқан еңлік кебек жайы түсті. Ол қайғы мен бұл қайғы, ол зорлық пен бұл зорлық. Екеуінде де бір тек бар, бөрілер саңы. Тек істеушілердің аттары ғана өзгереді. Бірде Кеңгірбай, бірде Құнанбай, бүгін Әзімбай. тұс тұсына қарай қиянатының алуаны ғана басқа. Не деген айықпас қараңғы қарану. Тағы да бір толқын ойда абай, кетермет осылардан. Бүгде бір ел жұрт, дұрыс ортаз деп кетермет деп ойланды да, өз ойына өз мысқылмен қарады. Жас шағымда соны етсем ет деп, орыс шаһарын орыс қауымын еске алды. Бірақ жігер мол жас шақта кету түгіл, осы елден артық ел, осыдан артық қызық орта бар дегенді ойламаппын да. Ал ендіше, енді өмірдің жастың осылай өзгеруі ме? Енді барды жұлқып тастап басқаша дүниеге кіріп, кірісіп кетем деуге мезгілім кеш тартыпты. Бірақ не кетпей, не алыспай тағы отыра алмайсың деп, шұғыл бір батыл ойға тақады да, тегі кету деген дұрыс қой, бірақ елінің ішінен кету емес. Сол ел ішіндегі жақыныңнан шыққан жауыз топтан кету керек те, ел ішіндегі жақының көптен дос табу керек. Осыған жігерім жүрегім бастау керек, менің бекініп баруым керек деп ойлады. Үнсіз қалған абайды мағаштар тосып отыр екен, енді жаңағы ашшы ойдың бір шетін ғана шығарып жастар күткен сөзін айтты. Жаттан шыққан, қаптап жатқан жауыз бен жауыздықты қайтып тиясың. Қаскөйдің ең бір тынымсызы өз қасыңда бауырыңда отыр. Сол екеш соған да тыйым салар салмағың жоқ. Қорлық пен өткен қу өмір. Жылаған ел, жылатқан бұл. Арасында қай қасірет тартушы менмін дегені кімге дәрі не жұбаныш? Пішенді тасып аламыз деген дұрыс байлау. Орайы сол ғана дегенін орындаса, әзімбайларға содан басқа сабақ та жауап та жоқ. Бірақ мен енді осы күзде ел қыстауға қайтқанша тәкежанмен жүзбе жүз сөйлесетін болайын. Мынау елдің, қажырлы елдің дәл бұл ісін аяқсыз тастап болмайды деген. Осы байлаудың артынан абай мағаштарды босатқанды. Кешке отауда өз топтарының ортасында мағаш пен дәрмен күндізгі көрген әзімбайысын әзімбайдың иттігі деп тұрып қатты сын үлкен ұзамен сөз еткенді. Кәктай сол әңгімеде кеше күндізгі шұбарлардың мінін де еске алып жиреніш білдірді. Өлең шығаруыңызға залал етеді, тәкежанға жіберіңіз дегені қай бұлтаңы соның? Рас айтасың. Анық бұлтағы деді мағашта. Екеуі де жалған бояма мінез көрсе күйініп сескенетін шыншылдығын аңғартты. Ақылбай болса, шұбарды барлық ішкі сырымен таныған екен. Ой, шұбар айлалы есептен айырылған ба? Ол бұл істің арты көп түйінгі соғатынын сол сәттақ болжап сөйледі ғой. Мен сондағы айтқамын деп, ертең басын абай ағамнан әдейі аулақтап алмақ боп айтып тұр ғой. Тәкежан мен абай арасында керіс туады. Сонда тағы аралықта тең артта қалмақ есеп емес пе? Абай мен тәкежан аразығын іштей тілейтте, сырттай айламен алты қырдың астынан өршіте жүреді ғой. Шұбардың шықпастан баққан қақпаны өмірлік қақпаны осы емес пе? Өзге жастарға Ақылбай жер танытып ой салды. Бұ да абайдың ішкі сыртқы көп жарасының бірі тәрізді айықпас дерті. Әзімбай ашық зұлымдық атты дерт болса, мынау екі жүзді айлалы жабысқақ кесел. Анадан құтылып болмаса, мұның шырмауынан да айығып болмайды. Өйткені аты туысқан. Өмір ұдайы кездестіреді, байланыстырады. Қашып құтылам десең қайда кетесің? Соның бәрінің үстіне, шұбар үнемі абайды жағалап жүруден де талмайды. Қуып айдап салу және жол емес. Мағаш осы жайларды ойлай түсіп өзде тұнжырап қалып еді. Артынша дәрменнің көңілашар мінезі себеп боп, мәжілістерін басқаға бұрысқан. Сөзді өткен күннің ақындық жөнді кеңесін арнасқанды. Кеше мағаштар әңгімесін естігелі түні бойы абай аунақшып күрсініп қапаға түскен. Қазіргі күн райы да күңгірт көңілді үй. Адамды жүдетіп, тонап, ұдайы иықтан басып тұрғандай. Сол үшін де абай тым құрса, қиялымен басқа өмірге, өз сүйген басқаша көңіл мекеніне кетуге тырысады. Пушкинмен сыр қосып, жүдеген көңіл жұбаныш іздейді. Әйгерім отқа жақындап отырғандықтан өң ажарланып, балқығандай қызара түскен. Үстінде қалың қара жібекпен тысталған пұшпақ ішігінің айналасына жалпақ құндыз ұстатқан, ішігінің сәнін бұрама күміс түймеге орнатылған үлкен кесек маржандар ерекше ажарлап тұр. Басында кимешек шаршысы да ұқыпты сәммен тартылған кіршіксіз әппақ. Бұл күнде тола түскен әйгерімнің нұрын сәнді таза киімі әсіресе көркейткендей. Әйгерім Абайдың қыс киетін түлкі тымағын тігіп отыр, Абай кітап оқса да тыстағы күннің райын анда-санда шаңыраққа қарап жиі барлайды. Таңертең үш айдан бері кіріп шығып жүрген Зылиқадан екі рет күн қалай, бұлт қалай, күн ашылатын рең бар ма деп сұрай берген. Таңертең гастарын өзді-өз отауларын ішкен Мағаш Ақылбайлар мен қонақтар енді ғана Абайдың үстіне келіп кірісіп жатыр. Бұл ауылдың өз адам боп кеткен дағдылы қонақтары Ербол Көкбай, скрипашы әнші Мұқа Баймағамбеттер бөлек бір топ боп кірді. Бұл топ Абайдың өз үйінің қонағы. Дәрмен Кәкітай және жас әнші Әлмағамбет болса Мағаш отауының қонағы. Ербол Абайдың төр жағынан өзінің дағдылы орнына кеп отырғанда Абай одан да «Күн қалай, айығы ашылатын ба?» деп тағы сұрады. Көзінен көзілдірігін алып, кітап бетін жауып енді үйіне көңіл бөлгендей. Әйгерім Абайдың жүзіне күлімсіреп қарады да, «Абай-ау, жұртшылық аязды күнді сұрағандай таң атқаннан бер қайта-қайта күнді сұрай беретініңіз қалай?» деп ақырын сыңғырлай күлді. Абай әйгерімге жалт етіп қарады да, сүйсініп тамашалағандай боп қалды. Әйгерімнің жүзі қазіргі сәтте ағы ақ, қызылы қызыл боп нұрлана балқып тұр. Күміс қоңыраудай күлкісі де күн күйінен, көңіл кірбігінен аулақ, мамырдың ашық жарқын көктем таңында екен. Абай бұған қарап, күлген жүзін көп тоқтатып тұрып, әзіл қатты. «Рас ау, мен күн райын көп сұраппын-ау, оны сұрағанша сенің жүзіңе қарасам етті. Тыс қанша көріксіз болса да, қоңыр үйдің өз күні балқып тұр екен ғой, шұғыла атып тұрғанын қараш Ербол. Қандай күз жүдеткендей мына жүзді» деді. Әйгерімнің өңі бұрынғысынан да қысыла ақсарды. Сыпайы ұяң үнді күлкісі естілді. Күлкі аяғын әйгерім Зылиқа жаққа бұрып, кірген қонақтарға қымыз әкелуге бұйырды. Жаңа көк дастархан жайылды. Үлкен қамыс тегенеден сылдырмақты күміс ожаумен құйылған көп сары тостағандағы қымыз Абайдың өзінен бастап үй ішінде қонақтың бәрін жағалады. Күздің ақшыл тартқан қою қымызы бүгін ерекше жақсы ашыған екен. Салқын түндерде шала ашып, саумалдау боп тұратын бір қымыздар болушы еді. Бүгін олай емес. Алғашқы тостағанды тамсанып ішкен қонақтардың бәрі де бүгін қымыз жақсы ашыған екен. Нағыз қой малжың, ұрып жығар қымыздың өзі екен десіп мақтаулар айтысады. Асылып жатқан ет, маздап жанған от, қою қымыз бәрі де қонақтар көңілін көтере түскендей. Абайдың бүгінгі мәжілісі күйлі мәжіліс болғандай. Кешегі еңлік пен кебек жайы бұл жиынның әр адамына әр толқын ой салғаны бар. Абай үйіне келместен бұрын Көкбай, Ербол, Мұқа, Баймағамбет осы жайды Ұранқай деген қонақ үйде жатып ертемен әңгіме түскенді. Бұлар арасында еңлік кебек уақиғасын Ербол жақсы біледі екен. Ол Кеңгірбай есін тобықтының аздығынан әлсіздігінен істелген амалсыз бір байлау деп баяндаған. Бұл үйдегілердің кеңесінде оншалық дау дүдәмал болған жоқ, өткеннің тек бір естегісі ғана боп баяндалған. Осы жайдағы анық қызу кеңес кеше кеш бойында бүгін таңертеңгі шайда да Мағаштың отауында қозғалған. Онда Ақылбай, Мағаш, Кәкітай мен Дәрмен барлығы да кешегі Абай мәлімдеген аз әңгіме айналасында көп ойлар, көп қиялдар, болжаулар айтысқан. Аяныш іреніштей, ыза намыстай отты сезімдерге бой ұрып, неше алуан толысқанды. Қызыл шабытты талас үстінде Мағаш пен Дәрмен бірталай желілі әңгімені еспелеп дамытып ойласқан. Тек екеуінің де қиналып кеттірілген, шеше алмаған бір жайы бар. Бұларға шешуі қиын түйін болып қалған Абай айтқан өмір шындығы. Сол шындықты тауы башып, басым жырла деген тәріздет, ағақын. Дәрмен осы бақты шешемін деп бір болжау айтқан. Абай ағамның шындық дегені маған Кеңгірбай турасында нұсқалған сөздей сезілді. Осы елдің әруағы болған Кеңгірбайды құр жарықтық ет деп, басқан ізінен садаға деп жырлама. Шындай, мінді сыры болса, оны да қосып, ашып айт дегендей көрінді деген. Еркіне салса Дәрмен Кеңгірбайды өз естіген шын әңгімелер бойынша сынға салып мінеп көрсеткендей. Мағаш осы жөнде кеңестің дәл қиыңғырбай тұсына келгенде қиын бір тығырыққа тірелетінін көреді. Бұл ретте ол әуелі шындық дегеннің өзі не? Көпшілік бас шұлғып құптап жүрген жайды шындық дейміз бе? Солай деп білсек, онда кеңгірбайдың жолына шырақ жағып түнегеннен басқа жоқ. Бірақ шындық тек көптің құптағаны ғана ма? Олай болмас. Жалпы хақиқат деген көптің айтқан ғана қостаушы болмаса керек. Қайта сол көптің адасқанын ашып, тыңға бастайтын болса керек. Жә, сол хақиқат осы тұста немене де деп бір сауал қойған. Ақылбай жай сөйлеп, шабан ойлайтын әдеті болса да, осындай жайларды өзгелерден тереңірек алып түкпірлеп ойлаушы еді. Ол өзінің ділді даусына ұқсастау, гүжілден күреп шығатын салмақты үнімен жаңағы екі жас іні достарға көлденің бір сөз тастаған. Мен Кебек Кеңгірбай жайған емес, басқа бір ойдамын. Әуел осы хақиқат дегеніміздің өзі не? Мәңгі бақи хәр заман, хәр ғалам, хәр бір қауымға түгел ортақ, айнымай тұратын хақиқат деген бар мөз жоқ ба? Сол сияқты ғаделет, шапқат, зұлмат деген жайлардың барлығы бар заманға ортақ бұл. Өзгөрместей боп шешілгені бар ма сірә деп тоқтады. Бұл сөздерді Кәкітай сүйсіне тыңдады. Ақылаға, осы айтқаныңыз мен білсем, талай хәкім ойшылдардың да сан кітаптарында осылайша қойған сауалы сияқты. Дәл сіз шайтып күдікті сауал қойсаң, онда бір есептен бар заманға ортақ хақиқат жоқ дедік мысалы. Олай болса, әділет те, зұлмат дегеніміз де әр заманда әртүрлі өзгерсе керек еді. Осының бәрі рас болса, онда кім біледі? Кеңгірбай заманында кебектерді өлтіру тіпті зұлымдық емес те шығар. Бәлкім сол заманның өз хақиқаты, өзінше ғаділеті сол жазаның өзін шапқатым деп білген шығар. Бұған не айта едіңіздер деп Мағашқа қарады. Осы алуандас кеңесте бұлардың дауласуы жарысып ой жүгіртулері көп болатын. Кейде өздері айтысып кеп тоқтасат та, көбінше дау дағдарыспен абай алдына келіп сонда бірге кеңесіп бірдемеге келісетін. Кейбір жағдайларда бұлардың дауы жаңағы Ақылбай мен Кәкітай басып өткен сияқты қызық та, қиын да шытырманға соғатын. Сонда әсіресе Кәкітай айтқандай, кей кеңесте бұлар мұсылманшылық исламият қағидаларынан шалғайда шығатын. Мағаш біраз үндемей отырып, ойланып қалып еді. Енді Кәкітайға разылық жүзбен сүйсіне қарап сөйледі. Кәкітай, сенің орысша сауатың бәрімізден артық ашылып келеді өзі. Ақылаған бастаған сөзді сенің таратуың әсіресе орыс кітаптарындағы ойшылдардың аңғарына тарта. Дұрыстықтың өзде көбінше сол жақта тиянақты шешіледі ғой. Бірақ мен исламият тұрғысынан қарасам деп күлді де, екеуіңіз де күпірлікке аяқ бастыңыздар дередім деді. Кәкітай тез ұғынды да күліп жіберді. Ол бұндайдан онша сескенбейтін сияқты. Үрке қойған жоқ. Десең де бірақ өзіме айт тек. Көкбай мен Шұбардың көзінше айтып жүрме. Олар бұндай мәселені шәрхи кітаптар шеңберінен шыға сөйлесең, тыжырынып, ашу шақырады. Ақылбай күпірлік деген сөзден сескеніп қалды. Ол да өзінің мұсылманшылығын Мағаш Кәкітайларда емес, берік санайтын. Енді салмақпен баяу сөйлеп, ақырын ғана қоңыр үн қатып, Мағашқа наразылық айтты. Мағаш, күпірлік деп сен мені қайда апарып тастадың? Қалай сөйлесем де қыблам дұрыс деушем? Сен осы не айтып кеттің деп ойлана сөйлеп отыр. Мағаш іле күлді де, қыбылаңызға шүбә қылмаймын ақлаға, бірақ жаңағы айтқаныңыз шын болса, қыбыланамаңыз қисық көрсетіп тұрған сияқты деп мысқыл айтты. Ақылбай әлде түсінбей Мағаш ойының соңын күтіп отырған сияқты, ағасының жүзінен осы жайды түйген Мағаш тағы сөйлеп кетті. Мен сіздің күдігіңізге күдіктендім. Сіз замандарда, қауымдарда әр дәуір-дәуірінде әртүрлі хақиқат болмай ма? Ғаделет әртүрлі түсінілмей ме? Зұлматты ұғыну басқа-басқа болмай ма дедіңіз ғой? Уәләкин аят хадис осылай дей ме екен?